Yekşembe analitik topşırularında sonu vakitte Totar Milleti hem Totarstan yazmışı turunda Milli Hareketinin türlü türküm vekilleri şığış yasın. Totar halkı Rusya'da avtoriter hakimiyet vertikali tüzülgende hem Milli Respublikalar ülkeler oranına aglomerasiyeler tüzü ımtılışı barganda nişik hareket itirge deyiş. Rimzil Vali Kazan Studiyesine bütün dünya Totar Kongresi vekili Ferit Urazayevni şakırdı.
Ozatlık Radyosu'nun Kozan Bürosu'na analitik engemelerge Milli Hareketinin devlet, hucalık, fen, vekillerinin türlü katlamları kile, türlü kararşlı kişiler üzerinin niyetlerin, tileklerin eyteler, nersege karşı, nerseni yaklı, hem kileşekke nindi yol bilen barga kirekliği turunda fikirlerin apaşı edip eyteler. Elbette en birinci şeritte millet turunda, Tatar halkının kileşegi, usiş yolları, onun yolunda bulgan kirteler, çıkış akırlar turunda fikirlerin eyteler. Bu yolu analitik engemege Azatlık Radyosu'nda pik yeş çıkışı asetirgan Ferit Urazayevni şakırdık. Ul bütün dünya Tatar Kongresi Başkarma Komitetinin işmekarlar bilen işlev bülügün uzakiylar boyu jitekli. Federal avtonomiya iştarıda katnaşkan Tatar iştimek uyuzak hem başka milli uyuşmalarının içinde indi mine jamgısı 20 yıllap katnaşıp kile hem bu günlerde ul uzinin turmuşunun şuşu yıllarına kaybır yumbaklar da yasi. Mine şuşu vakitte Ferit Urazayev bilen sileşkende biz tüp ihtibar, tüp ekspertçi bularak ona müracaat ettik. Ferit Efendi siz bilesiz. Kuptan dugul bizde Zeki Zaynullin, Sergeyev, Reis Süleymanov, yana Amelinalar, Totar milleti, milli hareketi, hem devlet, Totaristan turunda özlerinin şakti kızı kızı fikirlerini ettiler, bahsleşip de gittiler. Emine Totar İçtimai Üzegi'nin, Totar Kongresi'nin birinci günlerinden beri katnaşkan hem hareketin içinde bulgan kişi bularak. Siz ne öyleyiz iken, mine bugün bir yaktan aglomerasiya, respublikalar ülkeler uğrundan incidir agroprom, yakiyandan incidir bir şunday megapolislar kırıl turunda, hiyallanalar hem takdim kirteler. İkinci Şeyhtan tiller, medeniyetler, globalizasiya hem hakimiyet tabanı aslında kalıp bara. Şu vakitte bu milletini kim jitekli, nişik jitekli, koya alıp barırga degen sorau tuva. Herhalde başka tuvarak sitelerde bu sorular kuyulsa da yeşkına konstruktif cevaplar sirek yangırı. Rahim etip, silaşık şuşturda, indi şuşu günlerde, şuşu atnalarda millet turunda uylaganda siz buna onay tismirlerde mi? Ellen indi de bolsa şunda aşınıp, keyfinizi bozup uylisiz mi millet turunda? Rahim etiniz.
Hıdayının rahmeti 20 yıl ömür uzup gitken, ömür en matur şakları millet yazmışı anın hareketi bilen beyli hem eterge kerek milli harekette hizmet etu min anı uzuna bir türlü duğa hem savab deyip sonim 20 yıl indi bu işke kuanıp şatlanıp kelem hem eşimden kuanıp şatlanıp kalp gidem siz uzakızın sırağı da kim jitekli degen tüşünçeni kullandığız mina min Ferit Urazayev mini bir kimde jiteklemi minin namusum atababalarımın ruhu halkımızın kiren tarihi medeniyeti tesiri aslında мен бу харакатта. Чөнки иң беренче нишем мен бу харакатта мен үземнең балаларымны киләчәге турында уйлыйм һәм мен бу харакатка килдем. Бүгенгендә татар харакаты бүтән дөнья татар конгресс дәрәҗәсенә өшүп җиткән икән, Худайның рәхмәте. Татар интеллигенциясенең, татар зыялыларының энергетикасы, кытыраты, акылы, зиһене, намусы моны иштергә мөмкинлек бирә. 90-чы еллар белән чагыштырып бүгенге көннәргә кайтсак, татар хәрәкәте зур трансформация узды. Беренче чорларда без күбрәк сиясәт кырлар билгеләү белән шөгыльләнсәк, үзебезнең кимлегебезне, телебезне, динебезне күтәргә тырышсак, үзебезне үзебез инандырырга тырышсак, бүгенге көндә инде без татар буларак бөтен дөнья халыклары алдында үзебезне үзебез мәдәни яктан, мәгърифәт ягыннан, дини яктан күрсәтә башладык. Bu bizim sifat işimiz. Bir yağı. İkinci yağı uyuşma bularak, strukturuğa kilsek, biz bütün resek ulem derecede Tatar uyuşmalarını buldurduk. Olayına da tügel, Tatar uyuşmalarında yana buğun tuturduk. Bugün günde Tatar hareketinde minim zaman 40-50 yaştaki irzatlar hareket çekildi. Olayına da tügel, onlar halli, iktisat hem medeniyet ülkesinde milletine bitirap olmağın татар эшмәкәрләре тартыла алды. Дин әһелләре тартыла алды. Зур галим белгечләр тартыла алды. Бу булай гына түгел, соңгы елларында һәм чит илләрдәге татарлар да тартыла алды. Тагы бер әйберне мин бүген ачык әйтеп әйтә алам, бу хәрәкәтнең ичендә, тышында һәм читтән һәм эчтән карап, күзәтеп һәм хәрәкәт итүче кеше буларак, татар хәрәкәте Россия күләм киңлегендә, дөнья күләм дәрәҗәсе киңлегендә үзенең хәрәкәтен оештыра алды. Беренчесе, менә харап әйтәм мин, Сабантуй, Сабантуй дип татар сөйләнә дигән борылып китмәш була. Юк, бу Сабантуй структуралары аркылы без чын мәгънәсендә Россия күләм хәрәкәтебезне оештыра алдык. Һәм аның ичендә мәдәни үзенчәлекләрне түгел, экономик үзенчәлекләрне сала башладык. Татар базары 3-нче ел уздырылып килә. Бу нәшәрә бер түгел. Сабантуй кысаларында татар хәрәкәткә килә. Татар диге таләп итүгенә түгел, көндәлек тормышны үзе уешып, үзе алга алып бару өчен тырыша. Шул ук Рәсәй күләм дәрәҗәдә татар фольклор фестивале түгәрәк уенны хәрәкәткә кертеп җибәрдек. Болар барысы да регионнан регионга, төбәктән төбәккә күчеп йөрү сәбәпле татарның административ ресурс каршында да һәм үз оешу дәрәҗәсендә дә һәм аны икътисади финанс яктан тәэмин итү дәрәҗәсендә дә шушы татар егетләре, татар эшмәкәрләре үз җилкәләренә алып киләләр. Бүген татарның 3-нче хәрәкәте дини хәрәкәте укмаш битте 20 ел дәверендә Болгарга җыелып, ата-бабалар ислам кабул иткән җирдә дуа кылу, гаиләләр белән 20 мең кеше үз уешып килү, Россиянең бөтен төбәкләреннән, соңгы илләреннән һәм бүген аның Болгар җирлегендә Возрождение фондының төзелеп, шушы юнәлештә хәрәкәт итә башлаудагын күрсәтә, татар үзенең киләчәгенә яңа кыр барлыкка китерә, дини кыр барлыкка китерә. Шуңа күрә бу яктан килгәндә, безнең хәрәкәтебезнең бик уңай, бик югары дәрәҗәдә эшләнгән эшләре бар һәм аңа дөрес анализ бирә белергә кирәк. Әйе, хәрәкәттәдәген сифат дәрәҗәсенә күчүнең мәртәбәсен арттыра барырга кирәк. Бу яктан килгәндә, мин уйлыйм, 90-нчы елдан 20-нчы елларга булган хәрәкәт һәм аның ысуллары күмелер күләмдә безнең милләтебезгә шифа китерде, ә киләчәктә татарның хәрәкәте гомумән башкача оешырга тиеш. Аның нигезендә икътисади татарның милек философиясе ятырга тиеш. Татар бүген хәлле икән, татар үзе яша белә икән, татар үзе хәрәкәт итә белә икән, бу татарның, бу милләтнең киләчәге бар. Һәм аның менә бер аерым мисалы булып быел уздырылган татар авыллары, зур татар авыллары Гали авылында узган Сабантуй тора. Моның аркылы без яңадан Сабантуй уздырмыйбыз. 21-нче гасырда татар авылының яңа образын күрсәтәбез. Ничек итеп җирдә татар яшәргә тиеш? Ничек итеп яшәй ала? Киләсе елда ул Шыгырдан авылында булырга. Аннан да булырга тиеш ул Пензаның Әләзән авылында. Без татарның яңа авыл образын тудырырга тиешбез 21-нче гасырда. Ничек итеп безнең милләт җирдә уңышлы итеп, файдалы итеп, зур шын мәгънәсендә мәдәниятле итеп, дини итеп яши үзе яша белә. Бу яктан килгәндә кызганыч Россиядә халыкның 25% гына җирдә калды. 15 елдан соң 60-70-80 яшьлек өлкәннәр китеп барса, авылларның 70-80% шундый өлкәннәрдән тора. Халык җирдән китәчәк. Ә мин акылым белән аңлыйм, җирсез милләт булмый. Шуңа күрә татарның җир философиясе бүген турыга тиеш. Җир хуҗасы, аның 1 метр җире бар икән ул хуҗа. Нинди генә бай булып аның җирләре юк икән ул бүген көндә һавада асылынып торучы кавымга әйләнәчәк. Шуңа күрә бу яктан бер өлеше. Икенче өлеше нинди структуралар дидегез сез, дәүләтчелеге дидегез. 90-нчы елларда Советлар Союзы механизмын демонтаж ясаганда, сөткәндә тузан чыгармыйча гына. Акыллы башлар беләләр иде. Бу пространствода бер ниндидә милли дәүләт булырга тиеш түгел. Һәм бу проблемалар Мәскәүдә хәл кылынмады, һәм бер кашанда хәл кылынмаячак. Шуңа күрә милли республикалар проблемасы килгәндә, татарга бер 5 елдан милли мәдәни автономиялар җирлегендә үзе яшәү или дини үзе яшәү проблемалардагын 1910 елда сыман яңадан күтәрелгәнме?
Әнигә республикалар 5 елдан бетәр дип уйлыйсызмы?
Мин генә уйласам ул бик гади һәм җиңел булыр иде. Бу пространстводагы Советлар Союзы дигән механизмны геополитик сәяси тәгълиматларга җавап бирмәү сәбәпле вакытында аңа демонтаж ясадылар. Бүгенге көндә яңа механизмнар туачак. Һәм аның нигезендә Советлар Союзында астан милли принципта, территориаль автономия принципында оешкан проблемалар дәрәҗәсендә түгел, ә глобаль шартларда икътисади проблема халыкырлык мегаполислар дәрәҗәсендә оешу формациясе куелган. Аның аналитиклар күзәтү буенча, галимнар күзәтү буенча бик гади аңлатырга була. Бу җир шарының алтыдан бер өлешендә 140 миллионга якын кеше яши. Шуның 50 миллионга якыны пенсионерлар. Уралның тау ягының тиягында 11-12 миллион кеше калды. Ягъни бу бушлык иртеми соңма табигать законнары буенча ким болса да тутырга тиеш.
Бу кытайлар дилер инде тутырып.
Кытайлар манда башкалар буламы, ансы башка проблема, әмма лекин ул табигать законнары буенча тулашак. Шул вакытта бүген көндә Россия закон кануны нигезләренә күз салсак, Россия кануны яктан бүген бик зәгыйф һәм куркынч халатта асылынып тора. Дәүләт системы буларак. Чөнки ниндидер милләтләр күпләп бу территориягә кирип утырып күчеп, эмиграция бара, киләчәктә экология һәм миграция дөнья халыкларының сөрешендә, дәүләт чикләрендә төп роль алачак. Шуңа күрә бу яктан килгәндә ниндидер халыклар барлыкка килеп, бүген закон нигезендә Россиядә милли мәдәни мөхтәрият төзә ала. Күпмедер ваттан соң алар бер 20-50 миллионга җиткәч закон нигезендә территориаль автономия төзә ала. Ә күпмедер ваттан соң закон нигезендә дөнья күләм тәгълиматлар нигезендә ан ойрылып та чыга ала. Ягъни монда шын мәгънәсендә Россиянең бер бүтәнлегенә зур юридик яктан куркыныч салынган. Шуңа күрә акыллы башлар бу куркыныч булмасын өчен һәм дөнья күләм канун нигезләргә тәңгәл китереп, милли мәдәни мөхтәриятләр дәрәҗәсендә Европада сыманына бу канун нигезләрен калдырырга телиләр. Шуның белән юридик яктан бу җир шарының алтын бирелүшен бүтәнлеген саклау тәгълиматын үстергә телиләр.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләтнең киләчәге, милли хәрәкәтнең урыны турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда бүтән дөнья татар конгрессының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фәрит Уразаев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Фәрит әфәнде, менә әңгәмәнең беренче өлешендә сез, бәлки, шушы юбилей елы көннәрегез кичергәнгәме, үткән чорларга, үткән елларга оптимистик, шундый зур казанышларга ирештек дип әйттегез. Һәм бу чыннан да дөрес, моны аңларга кирәк. Татарстан, татар халкы, татар яшәгән төбәкләрнең хакимияте белән берлектә, дәүләт белән дә берлектә, дәүләт акчасына да, халыкның вәкилләренең энтузиазмы белән дә зур гына үзгәрешләр булды. Һәм процесслар ниндидер бара. Ләкин менә сез әйткән яңарыш фондын оештырган Минтимер Шәймиев турында кай вакытта ул бетерде, хәтта бер милләттәшебез Шакали дип тә ычкындырды. Икенче яктан караганда Сабан туйларын мәдәният министрлыгының структуралары һәм аның аша чыккан акча дәүләт акчасына еш кына үткәрелә бит инде күпчелектә һәм башлап җибәргәндә дә дәүләтнең мөнәсәбәте зур булды. Мәгариф системасында дәүләт мәктәпләребездә Яшләр министрлыгы яшләр белән дә эшли, милләт ишендә эшли, фәннәр академиясе, нәшриятләр, газета-журналлар да милләткә өлеш кертә, милләтне үстерергә тырыша. Шундый процесс бара. Шул вакытта кем соң җитәкли? Кем соң кыбланы билгели? Менә дәүләтнеке дисәң, дәүләт министрлыгының төп максаты милләт түгел, ул күп милләтле Татарстан министрлыгы. Һәм аның президенты да, хөкүмәте дә күп милләтле Татарстанның президенты һәм хөкүмәте. Ә менә милләтнең кыбласы нинди дигәндә, гөл бәхәс чыга бит. Менә азатлыкка килгәч бигрәк тә битереп ташлыйлар бер-берсен, яки бер оешма икенчесен, яки дәүләтне себереп түгәләр тулысынча. Һәм кайда яшәгән үндә булса читтәге татар үзен ятим итеп хис итә башлый. Менә шул сез билгеләгән максатлар планнарга таба барганда һәм бүген барган процессларда кем соң менә бүген фәлән төбәктә татар ничек бара? Мәсәлән, федераль мәндә авыл сабантуе Россиянең. Ну, бер авылга җылып бик матур сабантуе үткәрелде. Анда президент барды Татарстаннан. Ә ничә авыл бар татарныкы Россиядә? Һәм БДБ илләрендә. Бу авылларда безнең бу үрнәк форумларны, үрнәк сабантуйларны күрделәр микән ул образны, ул модельне? Һәм хабатларга тырышалар микән?
Сез икътисади проблемаларга кагылдыгыз. Россия җирлегендә бүген көндәге икътисади халат бу илнең киләчәген тәэмин итәрлек дәрәҗәдә түгел. Шуңа күрә бу алтын бер өлешендә җир шарының икътисадына югары халыкара дәрәҗәгә күтәрмәсәләр, башка халыкларның, башка милләтләрнең икътисады агып киләчәк. Аның белән мәдәният киләчәк, аның белән цивилизация киләчәк. Ә аның белән мәдәни кырлар һәм сәяси кырлар билгеләнәчәк. Бу бөтен исәдә методология халыкларның, милләтләрнең үз сүйешіп, механизм самоидентификации, мұнда бір неге де оңалық жоқ. 100 жыл әлік шылай болған, қазір шылай бара, 100 жылдан сына шылай бара шақ. Нақ табиғи Құдай Тәала құшқан қанонлар бойынша. Әйінді кім ғайыплы дегенде, мына мен сізге бір нәрсені айтам. Фарид Уразаевны сөккенге милләтнің язмышы іші алға кетсе әгіл өзімлігіне сөгіп тұрға қошыр едім. Шуға көрі ақылым білен аңым, кімдері сөккен іші күні милләтнің халі алға кетмейшек. Сөгу ол енді халсізлік белгісі. Бу юнәлештә килгәндә без 90-нчы елларда үзебезнең суверенлыгыбызны дагын игълан иттек дәүләт итәрҗәдә. Халыклар сайлаган депутатларыбыз әйтте, үзебезнең конституциябызны кабул иттек, үзебезнең президентыбызны сайладык. Россия һәм Татарстан арасында килешүләргә куллар куйдык. Ягъни Татарстан хакимияте бу юнәлештә юридик яктан канун нигезендә киләчәкне оештыру формуласын төсеп карады һәм карый. Әмма ләкин безнең бір өзіншелігі біз бар. Біз татар проблемасын Татарстан қысаларында ғана хал қылмақшы олабыз. Татар ол жер шарының алтын бір үлішінде жерші. Себілген дейлер, ек себілмеген. Бүлгеленген дейлер, бүлгеленген. Түп мақсатыбы шушы бүлгеленген жіплеріні яңадан бейлі. Екінші вақтан татарының мәдениетінде бік өзіншелікле көркен көрініш салынған. Қазан татары, Сібір татары, Әстірхан татары, Қырым татары, Ноғай татары. Татар қойдағына ешесе де, өзінің есімі қырына ешау жерлігін бекітіп қойған. Менім жерім, менім ватаным. Бұлар барсы да бір татарлар. Әмәлекке мина бу жер менеке, бу жер менеке, бу жер менеке. Біздің мәдениетімізде ең асыл көрінішіміз шушында. Жерінің хожасы болу. Енді қазіргі күнге қойтсақ, татар милләті соңғы 10 жылда тағы да нығырақ діни тағлиметке көшерге мәжбүр болашақ. 17-ші жылда сіз ықтибар етсеңіз 1917 жылға қадар татар өзінің яшайыш қырын діни тағлимет арқылы ұйыстырған. Бүгінде бұл айбірлерге біз көбірек қойтабыз. Кімдір аны интуитив түсті шамалы, кімдір әзірек анализ жасап бұл айбірлерге қойта. Мәлекін сіз бір сұрау бердігіз. Кім йоқлар Татарстанның келешегін? Милли республика буларак. Мен яшырып әйтмәсем, кемдә милек шул яклаячак.
Милек шул милкенлеге дә яклый бит ул. Аңа не кирәк дәүләт?
Менә шуңа күрә, бүген көндә милекне яклау. Милекне әле кулга төшерү бер проблема, ә милекне саклау һәм яклау һәм үстерү ансы тагы да катлаулырак проблема. Бүгенге көндә кем кулында милек иң беренче ратта шулар үзе яшачак. Үзләре сакланырга тырышачак. Яки яраклашачак. Икесенең берсе.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында милләтнең киләчәге, милли хәрәкәтнең урыны турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Онда бүтән дөнья татар конгрессының бүлек мөдире, башкарма комитет әгъзасы Фарид Уразаев катнаша, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Бір қыршылықлы хәл бар. Шиттібекілердегі татарларның милли үзаңы күшілі бір. Оларды қысаларды, олар маңшылар да сүйләшіған келді. Ләкен ал, мен татарды ғашғырып келелер Татарстанға көресілер екелі саф татарша тұрмышыны. Ешкіна Татарстанның өзінде, хәтті татарлар яшаған, көпләп яшаған түбәкті әке районда милли үзаң күшілірек әм бетарафлық күшілірек бола. Мұның сәбәбі неден? Мұна біз әлі зұр футболда, хоккейда, милли төрелеште, театрда, матбуғатта зур қазаншыларға еріштік. Әмилли оң кеми һәм яшләребез өз тіләкләрі білән, тілләрін, милләтләрін ұнытырға әзір.
Акбар чемпион болғанда, қырында милли университет та болса, ансы тоға да яқшы болар еді. Рубин чемпион болғанда, шығырдап тұрған бек элитный татар гимназиялары, татар тілін, рус тілін, инглиз тілін ұқыта тұрған болса, ансы тоға да көркен болар еді. Шоңа көре, бірсін ішіліп, екіншісін тошылап қына, алға кетіп болмаз. Көпме генә милкебез болса да, нинди генә милкләргә хуҗа булсак та, киләчәктә бер-берне ашыгынарга кирәк. Татар милләтен, татар мәдәнияте саклап калачак. Күпме бүген көндә татар элитасы шушы мәдәниятка өлеш чыгара, белә. Шуннан чыгып милләтебезнең киләчәге билгеләнәчәк. Ни кадәр күбрәк өлеш чыгаручылар, милләт шуның кадәр көчлерәк. Ни кадәр өлеш чыгаручылар азая, милләт шуның кадәр сыйгая.
Эш милли университет яки гимназиялар җитмәүдә дип әйтеп булмый, ризалашып булмый. Моның белән
сыйфаты, укытуның сыйфатына кирип карагыз. Мен үзем бу татар гимназияларын беренчеләрдән булып уйыштырып бирген кеше һәм үземнең балаларым шунда әйтеп бирген татар кешесенең берсе. Сурау куям. Телләр турында законны кабул иттек. Шушы тілләр турында канун негізінде гимназиялар аштық татар гимназия. Тілләрнің үстіру бойынша татар ғайиләсіне финансы шығанақларын шығарға керек еді. Әміз көпме китаплар да бастырдық, онса керек, башқа ибірлерді әшіліп қорадық, урамларда да язып қорадық.
Неше ол татар ғайиләсіне?
Бүгін күнде
татар ғайиләсі болғанға
татар милләті, татар милләтін түп сақлап қалушы татар ғайиләсі. Татар ғайиләсінде, татар ғайиләсінде татар милләті формалаша. Татар гимназиясында Күпмедер күлемде ул дәвам ителә. Күпмедер күлемде безнең мәчетләребездә бу элемент саклана. Кайда татар менталитеты яшәй, шул нукталарга тигез дәрәҗәдә финанс чыганакларын кертеп, шушы юнәлешләрне үстерү проблемасы бүгенгә кадәр күтәрелә алмау сәбәпле, безнең татар теле дәүләт теле булса да, чын мәгънәсендә ул кулланышка керә алмый.
Ни өчен? Әйе, чиновникларны тәнкыйтлибез, әйтик. Ләкин менә татар гаиләсе, татар кеше булганысы өчен нинди дә булса, теге өстәмә пособие булмас, ләкин Татар газет журналлары чыга. Аларның 60-70% бюджеттан. Татар концертлары, татар спектакльләренең билетлары бермә-бер өчсез, ләкин ул тамашачыларны, ул абонентларны табып булмый, һәм шул хәтта татар факультетында, бушлай укырышында, Мәскәүдә, Казанда укырышында балалар табып булмый. Килеп чыга, дәүләт үзе рөхсәт итә, күпмедер мөмкинлек бирә, ә без шуны кабып йотып җибәрә алмыйбыз, яки теләмибез. Катастрофа, кризис булса, минемчә, менә шушы тирәдә. Нинди милли университет Кайсыган Казан университетын татар факультетында укырга балалар табылмый. Татар мәктәпләренең классларын тутырырга балалар табылмый. Менә бит килеп чыга монда дәүләт яки халык дип түгел, халык үзе шул дәүләт, шул чиновниклар алар бүген кичә генә кичен дөрестергәннән килеп чыкканнар. Мин беләм зур гына җитәкчеләрнең бик шәп укытканнарында ниндидер шушындый бер каршылык бар. Ягъни булган мөмкинлекләрне куллануучы милләтнең шундый хәлдә булмавы һәм аны өйрәтә алмавыбыз бераз борчы әлбәттә.
Кадайның рәхмәте 90-нчы елларда шушы мәктәпләрне, балалар бакчаларын ачуда үзе без актив катнашып бирү сәбәп. Үземнең балаларымны татар балалар бакчаларына әйтеп бирдем, татар гимназиясына бирдем, университет татар группаларына бирдем. Шуңа күрә бу яктан миңа калса.
Әмма башкаларны бирдертә алмыйбыз.
Башкаларны бирдертә алмыйбыз. Югары куя алмыйбыз. Фатан укытуның.
Икенче гимназияны ашырмы?
40 гимназияны ашырга кирәк түгел, 5 гимназияны ашырга. Аның әмәлекен сифаты бик югары булырга тиеш. Киләчәктә татар элитасын тәрбияләрлек. Менә 17-нче елга кадәр Мөхәммәдия мәдрәсәсеннән бөтен татар интеллигенция элитасы чыккан. Шундый дәрәҗәдәге сифатлы уку йортлар булырга тиеш. Бүгенге көндә безнең татар төрек лицейлары ачылуын ачылды, күпме генә балаларыбыз анда белем ала алды, әмәлекен алар ябылды. Ягъни бер әйбергә чыгырга кирәк. 90-нчы еллардан элеккеге Советлар Союзы киңлегендә барган процессларга дөрес анализ куелмау сәбәпле һәм милли интеллигенцияның тиешле дәрәҗәдә бу хәрәкәтләргә әзер булмавы сәбәпле безнең фикер йөртешүебез Татарстан кысаларыннан еракка китә алмыйча күбрәк Татарстан проблемалары белән кайнау дәрәҗәсендә узу сәбәпле һәм аның ачык мисаллары да бар. Менә без Россия Федерациясеннән милләтләр буенча министрлык юк дибез. Ә Татарстанның үзендә бармы милләт эшләре буенча министрлык? Бер-бер күренә. Безнең бу хәрәкәткә профессиональ дәрәҗәдә килмәүебезне, ягъни иҗтимагый дәрәҗәдә генә калдыруыбыз проблемасы, ул гомуми милләт проблемасы, аерым кеше проблемасы түгел. Шуңа күрә киләчәктә милләт дигән тере организмны үстерәгә һәм тәрәккыят итүен телибез икән, аңа без оешкан төстә гыйльми дәрәҗәдә, профессиональ дәрәҗәдә килергә тиешбез. Бүгенге көндә милләт, татар милләтенең даже гыйльми концепциясе эшләнелмәгән. Нәрсә ул милләт?
Менә шуны сорарга чакырдым да инде ул нишә бул шушы кыйбланы без билгеләй алмыйбыз икән. Мин җаваплы Фәрит Уразаев яки Римзир Вәлиев дип санамыйм. Ләкин шушы мәсьәләнең әлегәчә ачыкланмавы берникадәр гаҗәпләндерә. Сезнең менә бу аргумент белән Татарстанда гына татарлык кайнап ята, башка төбәкләрдә дигәндә һәм үзендә министрлык кирәк дигәндә киресенчә түгелме? Бөтен дөнья татарларының шараларында 80 төбәктән, 70 төбәктән кешеләр килә, ә Татарстан татарлары рәсми анда бик чыгыш ясамый, бары тик конгресс вәкилләре без генә анда катнашабыз.
Бүгенге көндә татар җәмгыятьчелеге үзенең хәрәкәтен профессиональ дәрәҗәгә куя алмау сәбәпле, иҗтимагый дәрәҗәдә генә хәрәкәт итмәкче була. Татарның тормышын татардан башка дөньяда беркем дә күтәрмәячәк. Татарның бүгенге көндә ике механизмы бар. millatni uyushtiruv zakon negizinde u milliy madaniy jirli avtonomiya prinsipi ham milliy madaniy avtonomiya prinsipi. Men o'ylayman, kelajakda tatar millati bu aybirlarga yo'ng'a darajada aylanib qaytar. 20 yil davrinda o'zgan yo'lga analiz yasab, kelajak turmushini o'z qo'lina o'zi olar degan zo'r ishonishda qolam.
Hurmatli radio tinglovchilar, Totar xalqining yozmishi, Totar milliy harakatining kelajagi, Totar milliy uzang tarbiyalash turunda butun savollarga bir yo'la javob berib bo'lmay, mug'ayin bu turda sizlar kelajakda da davom etar, boshqa ekspertlardan javob berir. Bugun butun dunyo Totar kongressi boshqarma komitetining bo'lib mediri boshqarma komitet a'zosi Farid O'razayev o'zining Шуша 20 yıl milli harakata шаганнан сында қатып қалмаған, хаманда изленуде болғанын, узғандарды ойлап келешек турында фикри йөрткәнен күрдек. Студияға келгәнегез өчен рәхмәт. Аналитик әңгәмә шу белән тәмамлана, аны Римзил Вәли алып барды.